Rád by som i túto nedeľu, bratia a sestry, využil slová, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame na to, aby sme na jednej strane kráčali veľkonočným časom a veľkonočným slávením, na strane druhej, aby sme zároveň vnímali aj niečo, k čomu sme pozvaní v kontexte tých najbližších dní, slávnosť na nebo vstúpenia Pána a potom turíšna slávnosť, zoslanie Svätého Ducha. Nuž, a na všetko toto sa chcem pozrieť v kontexte vykúpenia a spásy. Teda hovorí trošku o vykúpení a o spáse, i keď mnohokrát to tak bežne berieme, ako je to, akože, ako keby to bolo synonymum, vykúpenie i spása je to isté. Je to niečo rozdielne. Vykúpenie to je účasť na Kristovej vykúpiteľskej obete na dreve kríža, na obete, ktorá je mocnejšia než hriech kohokoľvek z nás. Keď ležobný úpis pribíjame, v pokání vo viere sa pre Pána otvárame, účasť na hriechov odpustení a Duchom Svätým posvetení máme. Spása, to je až cieľ. To je teda to, k čomu smerujeme, aby na základe vykúpenia sme tak životom kráčali, že by sme do nebeskej slávy vstúpili a boli spasení. Skúsme teda jedno i druhé trošku viac spomenúť v kontexte dnešných čítaní a zároveň i to pozvanie, ktoré od Boha skrze milosť a dar viery sme aj dostali. Čítame prvé čítanie, myslím tento týždeň, čo ste chodívali na Sväté omše vo všetné dni, tak tam sme to dosť veľmi rozoberali, teda celý ten problém, ktorý nastal po návrate Pavla i Barnabáša z prvej misijnej cesty, keď húfne mnohí pohania skrze vieru účasť na Kristovi mali, v pokáni a vo viere sa pre Kristovo vykúpenie otvárali. Tam prichádzajú judaizátori a nútia ich, aby sa dali obrezať a obradne Tóru zachovávať. Prečo? Nepochopili, na základe čoho sme spasení. Judaizátori hovoria, keď sa dáš obrezať, keď budeš Tóru do bodky spĺňať, Kristovo vykúpenie to je taká čerešnička na torte, ale dôležité je to, ako si ty dokázal to Božie naplniť. Sa pred Boha postavíš a Bohu povieš, Pane Bože, ja som to spanil. Ale Pavol veľmi jasne hovorí, už 500 rokov toto veríme, odčas babylonského zajatia vyznávame, my sami sme sa dejne o tom presvedčili, nie sme schopní to slovo Boha do bodky splniť, a tak starý zákon nie je zákonom, ktorý je vstupenkou do neba. Je vychovávateľom pre Krista, ale je i zákonom smrti, lebo kohokoľvek z nás usvedčuje, že sme ľudia krehkí a slabí, nedokážeme ho do bodky splniť. Ak by teda naša vstupenka do neba bola o tom, že sme dokonali, že ten zákon splníme, Bohu ako rovný rovnému sa postavíme, potom áno. Ale nie sme to schopní. A preto Pavol vyznáva v tom kontexte Božieho zjavenia, sme spasení Božou milosťou, nie je to z nás, je to Boží dar. Ako Boh sľuboval Mesiáša novú zmluvu, uzatvorenú v jeho krvi, v zástupnej obete za každého z nás. To je Božou milosťou, ktorá je Božím darom, ako čítame v liste Efezanom, a v liste Galatianom dodáva skrze vieru činu v láske. Teda vo viere sa pre túto milosť otvárame, doživato ju prijímame, aby táto milosť naše hriechy odpúšťala, nás Duchom Svätým naplňala a my sme dokázali našu vieru premeniť na činorodú lásku, na život podľa Evanjelia. Teda na základe toho, čo sme od Boha dostali, aby sme tak životom kráčali, že by sme ku spáse prichádzali. No a tam sme aj hovorili tieto dni, prečo Pavol to rieši tak, ako rieši, že nechce stávať na svojej genialite, teológii a tak ďalej, že ja to vysvetlím a poviem, tak toto ja ostatní to prijmu. Chápal, že je to jeden z tých základných problémov prvokresťanskej cirkvi a treba, aby apoštoli spoločne jasne vyjadrili a ukázali vôľu živého Boha a zámer Boží. A to, čo teda v prvom čítaní počujeme, je ovocím Jeruzalemského snemu, kde toto všetko bolo rozobrané, vyjadrené Pavlovi za pravdu dané a zároveň i v tomto apoštolskom liste do Antiochie posielané. Duch Svätý a my, apoštoli píšu a teda vyjadrujú, že z tej moci Ducha Svätého, ktorú ako apoštoli dostali, vyjadrujú, že na základe Božieho zjavenia, na základe Božieho znamenia, Pavol, teda Peter, videnia v Jope, konanie, Duch Svätý, pôsobenie, stotníkovi Kornéliovi v Cézareji, na základe ovocia prvej misijnej cesty, vyjadrujú a potvrdzujú to Pavlovo, čo on ohlasuje a hlas. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru činu v láske, aby sme na základe Kristovho vykúpenia cestou spásy kráčali a k daru večnému života prichádzali. Nuž, a ten záver je možno zaujímavý, čo teda hovoria, že aké bremeno, to nevyhnutelné, budú na nich klásť. A sú to tri základné oblasti, ktorými mali problémy pohania. Prvá vec bola modloslužba, hej, aby sa zriekli práve celého toho gengu bohov, polobohov a tak ďalej. Pre nás je to jasné, pre Izrael to bolo jasné, ale tam v tom ich spôsobe života to bolo niečo, v čom mali problém. A keď Pavol rieši gnózu v Kolosách, tak tam bol jeden z tých problémov. Ježiš bol zaradený do portfólia tých duchovných bytostí a mocí, avšak my cez tú tajnú náuku sme elitou, ktorá sa do neba dostane a to tajné zažíva. Nie. Miesto modloslužby, viera v jedného, trojediného Boha. Ja som síce spomenul, že nás sa to možno netýka, ale týka. Pre mňa to nie sú kanánsky bohovia Dago, Naštarta, Moloch, Kamoš a tak ďalej, alebo grécky Panteón. Pre mňa tí moderní bohovia môžu byť čokoľvek iné. Moc, sláva, sex, hej, rôzne závislosti, čokoľvek, mamona a tak ďalej, čo na prvé miesto nad Boha dám a čomu sa kláňam. Hej. Takže to jasné pozvanie, ak chceme naozaj z toho Kristovho vykúpenia čerpať, treba na prvé miesto Boha dať, pre trojediného Boha sa otvárať. Spomenuté smilstvo ako jeden zo základných problémov amorálneho života helenského sveta, čo riešil Pavol v Efeze, hej, chrámová prostitúcia, korinské dievča, v Korinte spôsob života a celé to Stredomorie, to je jeden z tých základných problémov amorálnosť a neschopnosť žiť podľa desatora. Teda pozvanie, aby povedali hriechu nie a životu podľa desatora, podľa prikázania, podľa evanjelia áno. To je odpoveď na to, v čom sa pre Boha otváram. Božia milosť, ktorá ma od hriechu očisťuje, aby som ja podľa Božieho slova tým novým spôsobom života kráčal. A teda tretia vec, tá krv zadusených zvierat a tak ďalej, ide o pohoršenie. Lebo tam, kde pohania kresťanmi sa stávali, tam aj synagógy boli. A aj tam aj synagógy Ježiša hlásali. A ak ja s materským liekom, ako echt pravý žid, prijímam Tóru a podľa nej žijem, čo je košer a čo nie, čo je čisté a čo je nečisté podľa Tóry. A ku mne príde niekto z pohánstva, ktorý vyhlasuje, že to, čo on verí, je završenie mojej viery. A to je cieľ. A pritom koná niečo, čo je podľa mňa nie košer a nečisté, ja sa tak zablokujem, že nikdy nebudem schopný prijať, že tento Ježiš je Mesiáš a Pán môjho života. Takže to bytostné pozvanie a volanie, to je tu dané, aby dali nie pohoršeniu, ale áno spoločenstvu. Kde tak jeden k druhému prichádzajú, sa rešpektujú a zároveň si aj pomáhajú, aby naozaj to pavlovské nakoniec zavládlo. Nie ani Žida, ani Gréka, ani slobodného, ani otroka, ani muža, ani ženy, ale že sme všetci jedno v Ježišovi Kristovi. Toto teda na margo vykúpenia a toho, ako Božia milosť, pre ktorú sa v viere otvárame, sa môže meniť na činorodú lásku alebo na spôsob života, ktorý nás privádza do neba. Skúsme niečo povedať o tej spáse. Pokračujeme v knihe Zjavenia 21. kapitolou, ktorú sme už minulý týždeň započali. Nedeľu bola slávená karmelská svätá omša, ale v sobotu večer sme to dosť dôkladne rozobrali. Jedna vec, čo to znamená nové nebo, nová zem, koniec sveta, hej. Druhá vec, základné princípy a črty knihy Zjavenia, ako táto kniha je písaná a čo vlastne obsahuje, ako funguje. Takže k tomu sa nechcem vrácať, ale skôr na tom postaviť tú ďalšiu zvesť o tom, o tej spáse, ktorá v tom novom nebi, v tej novej zemi bude prichádzať. A ja si trošku dovolím tie znamenia alebo tie jednotlivé atribúty vysvetliť, aby sme videli, že nie je to nič ťažké, čo je tu vlastne takto povedané. Veľký vysoký vrch, teda miesto Božie, sväté mesto Jeruzalém, ktoré zostupuje z neba od Boha, teda niečo, čo je Božie, ožarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému kameňu jaspisu. To je vyjadrená hodnota Božej spásy. Teda niečo, čo je tak hodnotné, čo má takú cenu, že nič sa tomu nevyrovná. Teda ten najdrahší kameň jaspis má väčšiu cenu a je drahší než čokoľvek iné, čo človek môže mať alebo vlastniť. Cena našej spásy. Malo veľké a vysoké hradby. Tie hradby vyjadrujú bezpečnosť a definitívnosť. Jednoducho, tie veľké hradby sú tak mocné a pevné, že niet toho diabla, niet tej moci, nie tej sily, ktorá by nás spásu vzala. Ak sa človek do neba dostane, to je definitívne. To je tá jasná Božia hradba, ktorá ma chráni, ktorá ma s Bohom spojí a kde človek s Kristom kráľuje na veky. Vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. To je vyjadrenie plnosť Božieho ľudu. Teda tá 12 je symbol plnosti Božieho ľudu, ktorý už nie je ten starozákonný Izrael podľa tela, ale novozákonný podľa viery Abraháma. Skrze vieru Ježiša Krista, plnosť Božieho ľudu, plnosť spásy, ktorá sa ľuďom dáva. Znovu tých Kolosanov použijem, je tu gnózu mali, tajnou elitou sektov sa stali, my máme väčšie poznanie, my sme viac, my sme tá elita, my budeme spasení, vy ostatní kresťania ste o ničom. Vás sa to netýka. Nie. Skrze vieru Ježiša Krista každému z nás Boh ponúka a skrze Kristovo vykúpenie každému z nás ponúka spásu a brány neba otvorené. No a tri brány boli od východu, tri brány od severu, od juhu tri brány a tri brány od západu. To je vyjadrenie univerzalizmu spásy. Starozákonná symbolika na všetky štyri svetové strany a z každej strany tri brány, plnosť toho smeru, teda jednoducho plnosť univerzalizmu spásy. Netýka sa to len konkrétneho vyvoleného národa, len konkrétneho dejinného obdobia, len konkrétnych chlapov, konkrétnych žien, konkrétnych spoločenských vrstiev alebo konkrétneho zasvetenia. Nie. Ten totálny a bytostný univerzalizmus spásy, že Božie vykúpenie je Božie pozvanie pre každého človeka tohoto sveta. Každého obdobia, každej rasy, akýkoľvek viery, čohokoľvek, každý je pozvaný, aby skrze Krista účasť na spáse mal. No a toto je potom završené. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. To veľmi jasné povedanie a vyjadrenie. Táto spása skrze Božie pôsobenie v cirkvi, skrze cirkev sa nám dáva. To, čo v dejinách poznáme, extra ecclesia nulla salus, mimo cirkvi nie spásy. Bolo by to nám možno hodinovú prednášku vysvetliť, ako je to myslené, teda naozaj, že je to pravdivé a stále, ako teda účasť na tomto základnom princípe majú i ľudia neveriaci, môžu mať i ľudia neveriaci, i inoverci a tak ďalej, skrze Kristovo vykúpenie a tie vnútorné prerekvizity, tie postoje, ktoré majú, aby boli účastní spásy. Ale ten základ, že to Božie dielo, skrze cirkev nám dané, aby to Kristovo vykúpenie bolo spásou, aby nás priviedlo do nebeskej slávy. No a to vrcholné tielo lampou je baránok. To už nie je to, že my sme tu a tam je Pán, hej. Ale to je niečo, že my a Boh sme jedno. Ale pozor, teraz chápme sa, takže to nie je nejaké to panteistické splynutie alebo tie niektoré východné názory a podobne náboženstva. Pozor na to, hej. Každý tú originalitu svoju má. Ale v tom tajomstve novej zmluvy a spásy veľká Božia rodina, kde ide o zboštenie, o to bytostné spojenie, objatie Boha, o to tajomstvo Boha, ktorý v nás pôsobí až do tej miery, že človek má účasť na dedičstve nebeského Otca. Na tom zboštení, na tom dare večného života. Na tom Božom kráľovaní. No a ja spásu rád definujem ako bytostné naplnenie človeka. Každý z nás pozná niečo, čo nás naplní. Čo dá zmysel nášmu životu. Po čom túžime, čo hľadáme, čo nás robí, alebo myslíme si, že nás môže spraviť šťastnými. A keď hovorím bytostné, esenciálne, to nie sú naše predstavy a túžby, ale to je toto všetko bytostne prekročené niečím, čo si ani nevieme predstaviť. Aké úžasné to môže byť, to definitívne, to absolútne. Čo sme na Boží obraz stvorení a použijúť slova svätého Augustína nespokojné na naše srdce, kým nespočinieme v Tebe, Bože. Inak povedané, kým nebudeme spasení. Hej? Takže to tajomstvo spásy, ku ktorému na základe vykúpenia smerujeme. Nuž, a teraz potrženo, sečteno, čo k tomu treba? Na vykúpení má spásu ktokoľvek z nás. Hej? Sme pokrstení, máme účasť na Ježišovi Kristovi, ale do nebeskej slávy ešte len putujeme, sme na ceste. A ide o to, aby tá cesta mala smer, mala cieľ, a aby sme každý ten ďalší krok dokázali spraviť. A tie slová svätého Evanjelia sú jasné. Prvá vec, ak tam chceme smerovať, my musíme po tej spáse túžiť. Po spáse túžiť. A to nie je, že opium ľudstva v nebičku nám bude dobre. A to je to bytostné prežívanie alebo osobný vzťah voči Ježišovi Kristovi, kde sa rodí tá ochutnávka neba. Ten dotyk Boha, to nazeranie vierou, to pôsobenie Svätého Ducha, ktoré nás uschopní, že človek dáva zmysel tomu, čo žije. Uvedomí, sme na ceste a to všetko, čo konáme, je súčasťou Božieho diela, budovania Božieho kráľovstva, ktorého plnosť ako spása raz na konci sveta zažiari. Pozvanie, aby sme takto vnímali svoje pozemské putovanie. Ak si to dobre zoberieme, to, čo hovorím, tak to nie je únik, úlet. Ale to je tým viac a naplno, že tu na zemi žijeme, lebo to vnímame ako cestu, ktorou to Božie si pripravujeme aj pre druhých budujeme a k tomu smerujeme. Teda tej viere a v túžbe po nebi a po spáse, po tom bytostnom naplnení, kde človek to v nás rozohňuje skrze osobný vzťah voči Bohu, kde Boh nás pôsobí, človek sa naozaj rozhoduje a chce žiť tak, aby bol spasený. Toto nie je ľahké a treba to znova a znova sebe obnovať a naplniť, keď sme krížom pritlačení, hoká do prachu zeme stlačení. To druhé, otvárať sa pre Božiu milosť. Hej. Čítame o Duchu Svetom tešiteľ Parakletos. Ten, ktorý nás do plnosti pravdy uvedie, ale hlavne nás posvetí a silu nám k tomu dá. Milosťou Božou sme spasení. To je to, čo bolo Ezechielom a Joelom vyjadrené v čase babylonského zajatia, že ovocím novej zmluvy bude Duch Svätý ako princíp nového života v nás. Tretia božská osoba, ktorá v nás tak pôsobí, že v spolupráci s jeho milosťou a mocou sme schopní, aby sme s hriechom zápasili, nad ním víťazili, slobodnými vnútorne sa stali, pre Boha sa otvárali, podľa Božej vôle kráčali. Dobro konali, Kristovej láske sa pripodobnili, k nebu smerovali. Pôsobenie Božieho Ducha. Tomu ideme k turícam. Hej, to bude to turíčne slávenie. Chválime Boha a tešíme sa z vyliatia z daru Svätého Ducha, ktorý je princípom nového života v nás a nás uschopňuje, aby sme dokázali k tej spáse prísť, aby sme boli spasení. No a to tretie, dnešné evanjelium je predkané tým, aby sme plnili vôľu nebeského Otca. Tej pravde Božej, aby sme sa zachovali a aby sme Božie prikázanie, ktoré každé je Božou láskou na drobném rozmenené, aby sme podľa Božieho slova aj žili. A toto je teda tá naša úloha, ktorú máme. Vedieť prijať to pozvanie, ktoré je nadčasové. Slovo Boha, ktoré je manuálom spásy, čo treba poznať, veriť podľa toho žiť, aby sme boli spasení. Teda Božie prikázanie, ktoré treba životom naplniť. Božia milosť, vec Turíc. Túžba po spáse, slávnosť na nebo vstúpenia Pána. A to tretie, to je chlebiček náš každodenný. Konfrontácie s dnešným svetom, s tou relativizáciou Božích hodnôt, pravd, evanjelia v živote moderného sveta i moderného človeka, aby sme si to Božie dokázali zachovať. A tak o toto jedno prosím. O tých ďalších veciach budeme ešte hovoriť. Ale o toto jedno osobitne prosím. Ak tých 12 základných kameňov Božieho mesta na základe cirkvi, pôsobenia cirkvi, tá spása sa nám dáva. Nie je to možné bez toho slova. Prikázania i evanjelia, to je nám ukazuje cestu spásy a toho správneho, dobrého života. Skúsme tomu slovu zostať verní. Túžme po ňom, čítajme, spoznávajme, premodlíme ho, chápme ho, aby napriek tomu, že je ťažké, niekedy náročné, bolo tým pozvaním. Tou pevnou, jasnou, istou cestou, na ktorej ak človek kráča, má smer, má cieľ a nemusí sa báť, že by zablúdil v tých ťažkostiach života. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám silu, aby sme z moci Tvojho Svätého Ducha životom kráčali. Po nebeskej sláve túžili a zároveň Tvoje slovo prijímali až do tej miery, že by sme ho žili. Amen.